Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Ազատության բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսի հետ։ Փորձագետ Ռիչարդ Գիրագոսյանի մեկնաբանությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման տարրերի վերաբերյալ։ Երևանի դատարանը այսօր որոշեց թույլատրել ավելի քան 1 տարի բան տարկված Ժիրայր Սեֆիլյանի տեսակցությունները ընտանիքի անդամների հետ։ Ադրբեջանում ձերբակալվել է Թուրան անկախ լրատվական գործակալության տնօրենը։ Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը պատրաստ է վիզաներ տրամադրել Ռուսաստանի քաղաքացիներին։ Կլսեք նաև որվա թերթերի համառոտ տեսությունը, բայց մինչ հաղորդումները գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Կրասնոդարի շրջանում Տամանի թերակղզու բանվորներին փոխադրող ուղևորատար ավտոբուսը ընկել է Սևծովը, վթարի հետևանքով զոհվել է 16 մարդ։ Ընդհանուր հաշվով վթարի պահին ավտոբուսում եղել է 41 մարդ, վթարը վերապրած 24 մարդկանցից 8-ին տարբեր աստիճանների վնասվածքներով տեղափոխել են հիվանդանոց, 1 մարդ համարվում է անհետ կորած։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը երեկ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է ուժով փոխել միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները։ Մաթիսի փոխանցումը դրանից ելնելով, Վաշինգտոնը ակտիվորեն վերանայում է Ուկրաինային պաշտպանական նոր զինատեսակներ մատակարարելու քաղաքականությունը։ Նրա պնդմամբ Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները կմնան ուժի մեջ, քանի դեռ Մոսկվան չի վերադարձնի Ղրիմը և չի դադարեցնի աջակցությունը Ուկրաինայի արևելյան շրջանի ռուսանջատականներին։ Մոսկվայի հիվանդանոցում օգոստոսի 23-ին մահացել է հարձակման ենթարկված ռուսաստանցի իրավապաշտպան Իվան Սկրիպնիչենկոն։ Նա հարձակման է ենթարկվել օգոստոսի 15-ին, երբ հերթապահել է սպանված ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովի ոչ պաշտոնական հուշակոթողի մոտ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Մոսկվային կոչ արել հարգել միջազգային պարտավորությունները և բացարձակ թափանցիկ լինել հաջորդ ամիս Բելարուսում և Ռուսաստանի արևմտյան շրջանում անցկացվելիք Զապադ 217 զորավարժությունների հարցում։ Լիտվայի պաշտպանության նախարար Ռայմունդաս Կարոբիլիսի համոզմամբ այդ զորավարժություններին կարող է մասնակցել ոչ թե հայտարարված 12,700, այլ ընդհանրապես 100,000 զինծառայող։ Հարավային Կորեայի դատարանը Samsung ընկերության սեփականատիրոջ ժառանգը համարվող ընկերության փաստացի ղեկավար միլիարդատեր Լի Ջեյ Յոնգին կոռուպցիայի ֆինանսական մեխանիզմների արտասահմանում ապօրինի եղանակով հարստությունը թաքցնելու և այլ մեղադրանքներով այսօր դատապարտել է 5 տարվա ազատազրկման։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է եւ առաջին հերթին մեր բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսի հետ։ Ցերեկային մեր ծրագրում առանձնացրել ենք Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ հատվածը։ Մեր թղթակցի հետ զրույցում դեսպանը նշում է, որ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար համանախագահների առաջարկած սկզբունքները Հայաստանի իշխանությունները հիմք են ընդունել բանակցությունների համար։ Հիշեցնեմ, օրերս պաշտոնից հեռացող ամերիկացի համանախագահ Հոգլանդը ներկայացրել էր կարգավորման 6 տարեր, որոնք ըստ նրա անհրաժեշտ են կայուն համաձայնություն հաստատելու համար։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը Ռիչարդ Միլսի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։ Լսենք։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի նախորդային հրապարակածը Մինսկի խմբի բոլոր համանախագահող երկրների կողմից վերահաստատված սկզբունքներն են, որոնք Հայաստանի կառավարությունը հիմք է ընդունել Ղարաբաղյան բանակցությունների համար։ Ազատությանը տված հարցազրույցում ասաց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը.
Yes, Ambassador Hoagland did speak yesterday and reiterated long-standing principles
Այո, դեսպան Հոգլանդը երեք խոսել է եւ վերահաստատել տևական ժամանակ գոյություն ունեցող սկզբունքները, որ մենք որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, որպես ԱՄՆ կառավարություն ասել ենք, դրանք հիմք կհանդիսանային Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության որևէ կարգավորման համար։ Երկու կետ նշեմ դեսպան Հոգլանդի մեկնաբանությունների վերաբերյալ։ Առաջին, սա տևական ժամանակ գոյություն ունեցող սկզբունքների մասին կրկին արված հայտարարություն է, որի մասին նշել էր ԵԱԿ Մինսկի խմբում Ամերիկա Կացի նախկին համանախագահ Օրլիքը 2014-ին։ Վեց սկզբունքները, որոնք նա հրապարակեց, արտահայտում են տևական ժամանակ գոյություն ունեցող սկզբունքները, որոնք վերահաստատվել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի բոլոր համանախագահող երկրների մի շարք միջազգային կազմակերպությունների կողմից, և Հայաստանի կառավարությունը նույնպես դրանք ընդունել է որպես հակամարտության կարգավորման բանակցությունների հիմք։ Ես նաև կվերահաստատեի, որ սկզբունքները ամբողջական են,
and that the Armenian government has also endorsed as the foundation for negotiations to settle the conflict. I would also reiterate that the principles are a whole.
Նախորդին դեսպան Հոգլանդի ներկայացրած փաստաթղթի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվելու է փոխհամաձայնեցված եւ իրավականորեն պարտադիր կամ արտահայտության միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից մեջբերում եմ օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միջանցքը պետք է բավարար լայնություն ունենա, որպեսզի ապահովի անվտանգանցում, սակայն չի կարող ընդգրկել Լաչինի շրջանն ամբողջությամբ։ Պետք է ճանաչվեն փախստականների իրենց նախկին բնակության վայրերը վերադառնալու իրավունքը եւ վերջապես ցանկացած պարագայում Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելություն է իրականացվելու։
Նշեմ, որ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ հարցազրույցում անդրադարձ է կատարվել տարբեր շատ թեմաների։ Մեր յուրաքանչյուր եթերաժամին դուք կարող եք լսել հարցազրույցի ավելի ընդգրկուն տարբերակները։ Մեր հաջորդ հաղորդումները հեռարձակվելու են ժամը 16-ին և 19-ին, իսկ ցանկացած պահի մեր նյութերին կարող եք ծանոթանալ ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Ղարաբաղյան խնդրի զգայուն թեման իսկույն արձագանք է գտնում սոցցանցերում, լրագրողական և փորձագիտական շրջանակներում։ Մենք արդեն հեռարձակել ենք մի շարք կարծիքներ։ Այսօր Երևանի մեր գրասենյակի Ազատություն TV-ի հեռուստատեսային ստուդիայում է փորձագետ Ռիչարդ Գիրագոսյանը, նրա հետ զրուցում է Անուշ Մկրտչյանը։
Մենք նկատում ենք, որ ամեն անգամ նման հայտարարություններից հետո հասարակությունը բավականին ալեկոծվում է, սակայն սա այն փաստաթուղթն է, որը փաստորեն տարիներ շարունակ դրված է բանակցության սեղանին, և հայկական կողմն էլ կարծես թե հենց այդ նույն բանի մասին է խոսում։ Ինչն է պատճառը, երբ որ միջազգային մասշտաբի մարդ է խոսում այս մասին, ընդ որում կրկնում նույն բանը, մեզ մոտ նորից ալեկոծություն է սկսվում։
This raises two interesting issues. The first, I would argue, is an unpopular idea.
Նախ կուզեմ ասել, որ այստեղ մի գաղափար է շրջանում, խոսքը Ղարաբաղին շրջակա տարածքների վերադարձի հարցն է, և սա Հայաստանում դժվար ընդունելի թեմա է, սակայն պետք է հասկանանք, որ հակամարտության որևէ կառուցողական լուսման համար սա առանցքային է։ Մյուս կողմից, այն փաստը, որ շատ քիչ, գրեթե ոչ ոք, բացի շատ փոքր նեղ շրջանակից քաղաքական գործիչների, գիտեն, թե իրականում ինչ է քննարկվում, և միայն նրանք են, որ գիտեն, որ որոշակի փոխզիջումների մասին է խոսքը գնում, այն, որ այս մասին տեղեկատվություն չի տարածվում, և այն փաստը, որ Ղարաբաղյան կողմը չի մասնակցում բանակցային գործընթացին, սա իրականում մեծ թերություն է, որը թույլատրում է բանակցային դիրքերը։ Մյուս կոմից, Սոչիում եղած հանդիպումը կամ Նյու Յորքում առաջիկա հանդիպումը, սրանք բոլորը բանակցություն են, որոնց ընթացքում պետք է քննարկել այս դիլեմա, որը կա, ինչպես անել՝ պահել խաղաղությունը, միևնույն ժամանակ բալանս, հավասարակշռություն պահել Բաքվի, Երևանի միջև Ղարաբաղի շուրջ։ Իհարկե, փորձ է արվում, խոսվում է այն մասին, որ պետք է պատժել նրանց, ովքեր որ խախտում են, բռնություններ են կիրառում, սակայն դա դեռևս հստակ մեխանիզմ չունի։
Ղարաբաղյան թեմայից հետո Հայաստանում համեմատաբար թերևս շատ գրվող քննարկվող թեմաներից են դատավարությունները, այս պահին Երևանում մի քանի դատավարություններ են ընթանում, որոնք կապված են զինված հարձակումներ պլանավորելու կամ կատարելու, զենք զինամթերք հայթայթելու, պահելու, կիրառելու, կառավարության շենքեր գրավելու պլաններ, դավադրություններ նախապատրաստելու հետ։ Այդպիսի մի դատավարություններից է Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունը, պատերազմի նախկին վետերան, Ղարաբաղյան պատերազմի նախկին վետերան, նախկին հրամանատարների Ժիրայր Սեֆիլյանը 10 տարուց ավել խնդիրներ է ունենում Հայաստանի իշխանությունների հետ, սկսած նրան քաղաքացիություն շնորհելու այդ հարցերից, խնդիրներից, վերջացած այսօրվա ծանր մեղադրանքներով։ Հիմա նա մեղադրվում է խումբ կազմելու, զենք ձեռք բերելու մեջ, որը ըստ նախաքննության պետք է կարևոր շենքեր գրավեր։ Նշեմ, որ Սեֆիլյանը բոլոր մեղադրանքները հերքում է չի ընդունում։ Այսօրվա դատական նիստից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Չնայած Ժիրայր Սեֆիլյանի և այդ գործով անցնող մյուս մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանի կտրուկ անհամաձայնությանը, այսօր հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանը շարունակեց մասնակցել դատավարությանը, միաժամանակ նա ասաց, որ կարող է բացառապես ֆիզիկական ներկայություն ապահովվել և որևէ հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում չի հայտնում, այդուհանդերձ նաև չհեռացավ դահլիճի ծստեության ապահովելով դատավարության ընթացքը։ Նախորդ շաբաթ նա կալանավայրում հանդիպել էր Ներսես Պողոսյանին, ով ևս մեկ անգամ վերահաստատել էր իր դիրքորոշումը, որ իր պաշտպանից չի հրաժարվում և դեմ է, որ հանրային պաշտպան ներգրավվի իր համար։ Ժիրայր Սեֆիլյանն առհասարակ կալանավայրում չէր եկել հանդիպմանը, այդուհանդերձ ինչպես ասացի, դատավորը որոշեց, որ Մարինե Թովմասյանը հանրային պաշտպան պետք է ընդդիմադիր այդ գործիչների շահերը ներկայացնի դատարանում։ Դատարանն այսօր մասամբ վերացրեց Սեֆիլյանի տեսակցությունների վրա դրված արգելքը, թույլ տալով, որ ավելի քան մեկ տարի անց նա վերջապես հանդիպի իր ընտանիքի անդամներին, կնոջն ու երկու որդիներին։ Քիչ առաջ մեղադրող կողմը ընթերցեց մեղադրական եզրակացությունները, ըստ որի Ժիրայր Սեֆիլյանը զանգվածային անկարգություններ էր նախապատրաստել 2015-ի ապրիլի 24-ին, ապա նաև ցանկացել ռազմավարական նշանակության շենքեր գրավել, մասնավորապես հեռուստահաստարակն է նշվում մեղադրական եզրակացությունում կամ Նուբարաշենում գտնվող զորանոց։ Դեպ քիչ առաջ դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը մեղադրող դատախազի միջնորդությունը բավարարեց, արգելելով դահլիճում տեսանկարահանում, այսպիսով միայն լրագրողները կարող են ձայնագրություններ կատարել դահլիճում և այժմ այդ գործով անցնող ազատության մեջ գտնվող առաջին վկան է ցուցմունք տալիս։
Ադրբեջանում անկախ համարվող Թուրան լրատվական գործակալության հարկային ստուգումները հանգեցրել են գործակալության տնօրեն Մեհման Ալիևի ձերբակալությանը, Թուրանի դեմ հարկերից խուսափելու գործեր հարուցվել, բայց իրավապաշտպանները հենց սկզբից կասկածում էին, որ այն քաղաքական ենթատեքստ ունի, հերթական փորձն է ճնշելու մամուլը, ճնշելու ազատ խոսքը։ Թուրանը իր կողմից դիմել էր դատարան գործ բացելու հարկային տեղչության դեմ, պնդելով, որ նրանց գործողությունները անօրինական են, մասնավորապես համապատասխան թույլ տվություններ չունեն, սակայն վերջին լուրերով Թուրանի տնօրենը արդեն ձերբակալված է։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Վերջին շաբաթներին Ադրբեջանի իրավապահների ուսադրության կենտրոնում հայտնված Թուրան անկախ լրատվական գործակալության տնօրենը ձերբակալվեց։ Իրավապահները պնդում են, թե լրատվական գործակալությունը ավելի քան 21,000 դոլար չի վճարել պետական բյուջե։ Նախկինում վկայի կարգավիճակում գտնվող Մեհման Ալիևը գործում այժմ որպես մեղադրյալ է ներգրավել։ Ալիևի փաստաբանը հայտարարել է, որ ձերբակալությունը տեղի է ունեցել օրենքի խախտումներով և սպասում են, որ առաջիկա 48 ժամվա ընթացքում դատական նիստ կհրավիրվի։ Ավելի վաղ Ալիևը ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում ասել էր, որ նախաքննության պատճառով գործակալության բանկային հաշիվները սառեցվել են, այսօր Թուրանի անձնակազմն էլ հայտարարել է, թե ստեղծված իրավիճակում ստիպված է սեպտեմբերի 1-ից դադարեցնել կամ սահմանափակել լրատվական գործունեությունը։ Միևնույն ժամանակ Թուրանի անձնակազմը հայտարարում է, թե լրատվամիջոցի նկատմամբ մեղադրանքները շինծու են, դրանք համարելով Ադրբեջանում ազատ մամուլի նկատմամբ ընդհանուր արշավի մաս։ 1990 թվականից իրենց գործող թուրան գործակալությունը Ադրբեջանի հատուկ ենթակախ լրատվամիջոցներից է, թերևս եզակիններից, որը շարունակում է քննադատել իշխող վարչակազմի գործելավոճը։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն այսօր հերթական դատապարտող հայտարարություններն են տարածել քննադատելով Ադրբեջանի իշխանությունների գործելավոճը։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն ընդգծելով, որ թուրանը Ադրբեջանում գործող միակ անկախ լրատվական գործակալությունն է, կոչ է արել պաշտոնական Բաքվին դադարեցնել լրատվամիջոցի աշխատակիցների վրա հարձակումները։ Human Rights Watch-ի իրավապաշտպանները նույնպես կոչ են արել Ալիևի վարչակազմին չխառնվել գործակալության աշխատանքին։ Իշխանությունները սաստկացնում են թուրանի նկատմամբ ճնշումները, որովհետև չեն կարողացել ստիպել համագործակցել իրենց հետ։ Իր հերթին հայտարել է լրագրողները առանց սահմանների կազմակերպության պաշտոնական ներկայացուցիչ Յոհան Բիրը։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանը մամուլի ազատության ինդեքսում 180 երկրների շարքում զբաղեցնում է 162-րդ հորիզոնականը։
Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը պատրաստակամություն է հայտնել վիզաներ տրամադրել Ռուսաստանի քաղաքացիներին։ Այս հայտարարությունը հնչում է այն ֆոնին, երբ հենց Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի հյուպատոսական ծառայությունները Ռուսաստանի քաղաքացիներին վիզա չեն տալիս։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է ԱՄՆ մտքի վիզաներ տրամադրել Ռուսաստանի քաղաքացիներին, եթե վերջիներս դիմեն Վրաստանում ԱՄՆ դեսպանություն։ Դեսպանատանը պարզաբանել են, որ երրորդ երկրների քաղաքացիներին վիզաներ տրամադրելը սովորական աշխատանքային գործընթաց է։ Ընդ որում, ամերիկյան վիզա Վրաստանում Ռուսաստանի, ինչպես նաև Վրաստանի քաղաքացիները կարող են ստանալ 8 օրվա ընթացքում։ Սա կարող է հետաքրքիր լինել Հյուսիսային Կովկասի, Կրասնոդարի և Ստավրոպոլի մարզերի բնակիչների համար։ Հիշեցնեմ, չնայած որ Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև չկան դիվանագիտական հարաբերություններ, պաշտոնական Թբիլիսին միակողմանիչ չեղարկել էր մուտքի վիզաները Ռուսաստանի քաղաքացիների համար, և Ռուսաստանի հարավային շրջանների քաղաքացիները Վրաստան կարող են հասնել մի քանի ժամում։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգները օգոստոսի 23-ից ժամանակավորապես դադարեցրել վիզաների տրամադրումը Ռուսաստանի քաղաքացիներին, ամերիկացի դիվանագետների թիվը կրճատելու Կրեմլի որոշմանն ին պատասխան։ Վիզաների տրամադրումը կվերսկսվի սեպտեմբերի 1-ից, սակայն միայն Մոսկվայի դեսպանատանը։ Ռուսաստանի այլ քաղաքներում, Սանկտպետերբուրգում, Եկատերինբուրգում և Վլադիվաստոկում գործող հյուպատոսություններում ծառայությունը չի գործի անորոշ ժամանակով։ Հիշեցնեմ, ի պատասխան նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների Կրեմլը պահանջել էր 755-ով կրճատել Ռուսաստանում գործող ամերիկացի դիվանագետների թիվը։ Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպանությունն էլ հայտարարել է, որ դիվանագետների ներկայիս քանակը թույլ չի տալիս աշխատել նախկին ռեժիմով, և Մոսկվայից բացի մյուս քաղաքներում գործող հյուպատոսությունները կսպասարկեն միայն ԱՄՆ քաղաքացիների։ Սրա հետ մեկտեղ Ռոստուրիզմի ղեկավար Ալեքս Աֆոնովը օրերս ռուսաստանցիներին զգուշացրել էր Վրաստան այցելելու վտանգների մասին։ Մեջբերեմ մի հատված նրա խոսքից. Վրաստան այցելող ռուսաստանցիների թիվը զգալիորեն աճել է, սակայն այդ երկիր այցելելիս ռուսաստանցիները պետք է հիշեն, որ Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև չկան դիվանագիտական հարաբերություններ, և Վրաստանում գործում են մի շարք օրենքներ, որ վտանգավոր են ռուսաստանցիների համար, ասել է Սաֆոնովը, թե հատկապես ինչ վտանգներ մասին է խոսքը Ռոստուրիզմի ղեկավարը չի մանրամասնել։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլի համառոտ տեսություն կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթագրում է. Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի Հայաստան այցը շատ է ոգևորել Հայաստանի իշխանություններին։ Իր հյուրի հետ հանդիպման ժամանակ Երեք Սերժ Սարգսյանը խոսել է երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման հեռանկարային ուղղությունների մասին։ Սերժ Սարգսյանի այս ոգևորությունը մեղմասած անհասկանալի է, թեկուզև այն առումը, որ դեռ պարզ չէ, թե ինչպես են իրականացվելու միլիարդանոց նախագծերը։ Ժողովուրդ հերթը պաշտոնական փաստաթղթերից պարզեց, որ այս տարիների ընթացքում Թուրքմենստանից Հայաստանում ներդրումներ չեն արվել։ Արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալներն էլ չնչին են։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի հրապարակած փաստաթղթի առնչությամբ հրապարակ օրաթերթագրում է. Իշխանական շրջանակներից շտապեցին հանգստացնել, ոչ մի նոր բան չի ասվել, դա տակտիկական քայլ է ԱՄՆ-ի կողմից, մեզ համար վտանգավոր որևէ բան չկա այս քարտեզում։ Այդ հայտարարությունները և հատկապես արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքը հիմնականում մի նպատակ ունեին՝ հոգեբանական ներշնչման մեթոդներ կիրառել, հանգստացնել հանրությանը, բայց գուցե նախապատրաստել ավելի վատին։ Սակայն միայն այն, որ լրելու մեծ սիրահար, պասիվության ռեկորդակիր Նալբանդյանը իշխանությունը բարեաճեց արտահայտվել, արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ իշխանությունը տագնապած է։ Հանրային գիտակցության վրա ներազդման հոգեբանական մանիպուլյացիաների որոշ մասնագետները ավելի առաջ գնացին։ Դուք բան չեք հասկանում, իրավունք չունեք գնահատականներ տալու, Ղարաբաղյան կարգավորման թեման քննարկելը ձեր խելքի բանը չէ։ Սա ի դեպ նոր երևույթ է, երբ հանրության ուղղակի փորձում են արգելել կարծիք հայտնել արտաքին քաղաքական կամ բանակի թեմաներով, հիմա քննադատել, հայտարելով, թե այդ թեմաները միայն հատուկենտ մտքի գիգանտներին են հասու։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, ցտեսություն։